Tänään minulla on vieraanani Uskon kriisien karaisema pohjalainen nainen, Sanalehden körttiläinen päätoimittaja. Voiko näin sanoa?
Kyllä voi.
Kyllä voi sanoa. Totta kirjailija, journalisti, visionääri, unelmoija Heli Karhumäki. Ja me olemme päässeet jo vähän joulun makuun tässä. 4 adventtikynttilää palaavat ja joulu on todella lähellä. Tuo inkarnaatio, Jumalan ihmiseksi tulo, oikeastaan merkitsee sitä, että koko usko on saanut inkarnatorisen rakenteen. Raamattu, ihmisten kirjoittama raamattu on Jumalan sana.
Aivan.
Ehtoollisaineet, leipä ja viini ovat Kristuksen ruumis ja veri. Ja koko kirkko, seurakunta, historiallinen ja monella tavalla puutteellinen ja kompuroiva, on kuitenkin tosi kirkko, pelastuksen
aivan
yhteisö. Että kyllä jouluun sisältyy niin suuri lupaus ja suuri sisältö ja suuri merkitys. Että on se hyvä, että niin kuin sanoit äsken, että koko maailma juhlii ja kaikki liittyvät siihen tavalla tai toisella.
Ja jotenkin tämmöinen konkreettinen, kouriin tuntuva, aineellinen luonne, joka myös liittyy kristinuskoon, on siellä aivan ytimessä. Siis Jumala tuli ihmiseksi, tuli lihaksi. Ja se tapa, jolla me voimme edelleen hänet ottaa vastaan ehtoollisessa, on ihan mielettömän hieno. Sen takia, että monet ihmiset hän ahdistuu sellaisesta julistuksesta, jossa kovasti kehotetaan, että avaa sydämesi, ota Jeesus vastaan, ota vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, koska meidän on vaikea mieltä, että mitä se nyt konkreettisesti tarkoittaa, millä lailla mun pitää pinnistää tai olla auki. Mäkin olen joskus yrittänyt tällaisen julistuksen seurauksena, niin kuin yrittänyt niin kuin tulla uskoon. Olen yrittänyt käskeä itse, että avaa sydämesi, tule pyhä henki, höpö, höpö, ei siinä tapahdu yhtään mitään. Tietenkään mulle ei tapahtunut mitään, koska mä olin jo kristitty. Mutta mä olin jotenkin kuullut tällaista vähän liian voimaperäistä, tällaista ratkaisukristillistä julistusta. Ja mä taas ajattelen, että kun meitä kristittyjä tai ihmisiä kutsutaan ehtoolliselle, ja kun me ollaan nautittu se leipä ja viini, niin mitkä on ne sanat, mitkä pappi sen jälkeen sanoo? Hän ei kysy, että miltä tuntui, avasitko sydämesi, otitko Jeesuksen vastaan, vaan hän sanoo, että me olemme nyt ottaneet vastaan Kristuksen, riippumatta siitä, miltä se tuntui. Se on se suuri lupaus. Tule nauttimaan viini ja leipää, niin olet ottanut vastaan Kristuksen.
Sanassa ja sakramentissa Kristus on todellisesti läsnä. Me otamme vastaan
aivan
hänet, kun
aineelliset
me
armon ne välikappaleet, ne kyllä.
Se on hieno ilmaisu katekismuksessa, että nämä ovat armon välikappaleet,
aivan,
sana ja sakramentit.
Kyllä.
Kaste ja ehtoollinen.
Joo.
Kristus on todellisesti läsnä oleva. Ja me otamme vastaan, se oikeastaan muistuttaa siitä, eikö niin, että joulu on meitä varten, emmekä me joulua varten. Me emme ikään kuin anna jotakin, jotta tulisi joulu, vaan me otamme vain vastaan tämän lahjan.
Aivan. Mä joskus rinnastan julistusta, kun pohdin, niin tämän sisällön tarjoamisen siihen, että heitetäänkö me ihmiselle syötti, niin että jos otat tämän, jos uskot tämän sanan, jos teet ratkaisun, niin sitten sinä saat omistaa kaikki nämä lahjat. Mä taas olen jotenkin kokenut itse, mä oon saanut kasvaa sellaisessa kristillisyydessä, jossa ihmiselle katetaan se kenttäateria siinä paikalla. Hänelle annetaan se lupaus, hänelle annetaan se siunaava sana. Hänet suljetaan sillä sanalla siihen pelastettujen piiriin ilman, että vedetään niin kuin perässä jonkin syötin perässä, vaan katetaan siihen se ateria. Kerrotaan Jumalan rakkaudesta, Jumalan hyvyydestä ja myös ihmistä muistutetaan hänen kasteestaan siinä, että kasteessa hänelle on jo annettu pelastava usko ja kaikki ne lahjat, jotka siihen kuuluu. Sitä ei tarvitse enää lähteä hakemaan.
Joo, ei voi sanoa muuta kuin aamen. Sitähän inkarnaatiojoulu on, että tuon puoleisuus tulee tämän puoleisuuteen ja me olemme sen todellisuuden keskellä, sen
joo
valtaamina ja innoittamina.
Joo.
Ja Jumala elää meissä.
Ja tällä mä en tarkoita sitä, etteikö ihminen niin kuin voi kokea, että hän tahtoo lähteä Jeesuksen seuraajaksi tai että hän tekee, niin kuin, tekee siinä mielessä ratkaisun, että enää en vastustele, vaan uskallan omistaa omakseni nämä lupaukset. Kyllä ihminen saattaa myös niin kokea. Kyllä millä tahansa tavalla ihminen tulee vapahtajan tuntemaan, niin se on hyvä.
Joulua ei voi ymmärtää järkeilemällä, vaan sitä voi viettää vain juhlimalla.
Niin.
Ja joulu on siis luonteeltaan sellainen juhla, joka valloittaa sydämet. Siitä ei oikeastaan voi olla syttymättä. Maailman suurin juhla armo ja rakkaus ovat täällä sinun avainsanojasi. Mitä haluat niistä sanoa? Miten avaat armoa? Miten rakkautta?
Oikeastaan armo ja rakkaus on paljon enemmän kuin joku suvaitseminen tai hyväksyminen. Usein tämmöisessä kaiken suvaitsemisessa on sellainen välinpitämättömyyden sivumaku, että me ei välttämättä oikeasti silloin, kun me suvaitaan kaikkea, niin välttämättä välitetä siitä ihmisestä, jota me suvaitaan. Armo ja rakkauteen kuuluu se, että me uskalletaan lähestyä ihmistä myös totuudellisesti. Ja kyllä mun mielestä se usko, johon meidät on kastettu, se haastaa meidät olemaan rehellisiä tässä maailmassa, tunnustamaan tosiasiat, katsomaan maailmaa ei ylioptimistisesti eikä ruusunpunaisten silmälasien läpi, eikä myöskään kuvittelemaan, että kun me olemme kristittyjä, niin se antaa meille helpon elämän. Ei missään tapauksessa. Me eletään aivan samalla tavalla kuin kuka tahansa kompuroiden ja eläen niitä ongelmia, joita on työelämässä ja ihmissuhteissa ja sairauksien keskellä. Mutta se, että me voidaan luottaa siihen, että meidät on tarkoitettu olemaan, me olemme Jumalan lapsia ja meillä on päämäärä, niin se antaa sen sellaisen turvallisen pohjan tähän elämään, että me ei ole koskaan hukassa, me ei jouduta pois Jumalan näköpiiristä. Se on aivan eri asia kuin se, että kompuroida yksin kaikki ne ongelmine.
Niinpä. Tässä sinun pääkirjoituksessasi on ihana lause, jos epäröit polvistua seimen ääreen, kuvittele itsesi etäämälle, tallin seinustalle, kun katsot seimeen. Katsot jo oikeaan suuntaan. Eli sinä suljet tähän pelastuksen piiriin myöskin ne, jotka eivät rohkene tulla ihan polvilleen siihen seimen äärelle.
Aivan, aivan.
Tämä on avaraa, armoa ja teologiaa, tämmöistä joulun teologiaa, joka kuuluu kaikille.
No toivon mukaan. Mä ajattelin, että kyllähän sellainen niin kuin Kristuksen lähestyminen, sehän lähtee usein hämmästelystä ja kyselemisestä.
Sinä olet sanonut, että suomalaiset ovat arkoja pitämään itseään kristittyinä ja sinä haluat rohkaista lempeästi luottamaan Jumalan sanaan. Mitä se tämmöinen lempi on?
Eihän meillä Suomessa ole niin sanotusti pakanoita. Kyllä kaikki niin. Suomalaiset ovat niin kuin tavalla tai toisella kuulleet evankeliumin. He tietävät, kuka on kristillisen uskon se sanoman keskus, että hän on Jeesus. Mutta meillä on Suomessa niin kovin erilaisia kristillisiä perinteitä ja hyvin, hyvin monet suomalaiset sanovat, että kyllä minä kirkkoon kuulun ja haluan kuulua, mutta en minä mikään uskovainen ole. Ja mä tässä ajattelen niin, että jokainen, joka vie lapsensa kasteelle, jokainen, joka lähettää lapsensa rippikouluun. Jokainen, joka haluaa, että hänen avioliittonsa siunataan kirkollisesti ja jokainen, joka haluaa tulla hautaan siunatuksi sitten, kun se aika koittaa, niin sehän on mitä syvimmässä määrin kristillisyyttä. Se ei tarkoita, että jokaisen pitää olla julistamassa ja tunnustamassa ja evankelioimassa. Kuka tuntee siihen kutsumusta, niin tehköön sitä. Mutta kyllä suomalainen saisi paljon rohkeammin ajatella, että olenhan minä kristitty, olen kastettu kirkon jäsen.
Tuo on kyllä vahvaa puhetta. Ja kun kirjoitit Jaakko Eleniuksesta kirjan Härmän vikuri vuonna 2008, niin minulle nousee mieleen Jaakko Eleniuksen lause, että niin kauan kuin kirkon kellojen ääni Suomessa kuuluu, niin meillä ei ole mitään hätää. Me kuulumme tähän pelastettujen joukkoon, Kristuksen seurakuntaan.
Joo. Mä annan suurta arvoa Jaakko Eleniuksen opetuksille ja totta kai kun sain hänen syvästi tutustua, kun tämän elämäkerran hänestä kirjoitin. Mutta toisaalta myös Jaakko Elenius oli sillä lailla aikansa lapsi, että kun hän sanoi, että meidän täytyy antaa arvo niillekin, jotka arkana siellä kirkon takimmaisessa penkissä istuvat, että hekin ovat kristittyjä. Se pitää paikkansa. Mutta me eletään myös nyt sitä aikaa, että aika moni jättää istumatta myös siellä takapenkissä, ei tule kirkkoon lainkaan. Ja kyllä meidän sen takia täytyy koko ajan pitää esillä tätä armon sanaa ja sanomaa Jeesuksesta, koska eihän ihmisten hengelliset tarpeet ja hengelliset kyselyt ole mihinkään kadonneet. Moni vaan ei enää muista, että mistä niitä vastauksia siihen saa. Ja sen takia mä koen kyllä vahvan kutsumuksen tehdä työtä sanalehden kautta, että yhä useammat ihmiset vois ikään kuin taas palauttaa mieleen, että mistä sen toivon ja uskon perustan löytyy.
No ne kirkon kellot kyllä kaikuvat sen verran monessa paikassa Suomessa, että kukaan ei voi olla kuulematta.
No sekin niitä pitää onneksi vielä paikkansa, kyllä.
Jeesus kulkee mukana niin ilojen kuin itkujen aikana, sanot, ja että usko on lahja. Ja sitten käytät näissä teksteissäsi hyvin semmoista värikästä, ymmärrettävää kieltä virkeät uskovaiset ja merisairaat ovat samassa veneessä.
No joo, joo, kyllä mä monet asiat näen ehkä sillä lailla kielikuvina ja mielikuvina. Niin. Ja tämä, minkä mainitsit tuo kohta, se liittyy sellaiseen symboliikkaan, sehän vanhaa symboliikkaa, että kirkko on laiva. Niin. Ja minusta tämä on oikein ihastuttava symboli sen takia, että mä ajattelen, että on ollut sellaisia aikoja, jolloin mä oon ollut kirkkolaivassa mukana, koska olen kastettu kirkon jäsen. Mutta musta ei ollut navigoimaan, musta ei ollut muonittamaan, musta ei ollut mihinkään järkevään tekemiseen. Mä oon vaan niin kuin maannut merisairaana siellä veneen pohjalla ja miettinyt, että onkohan tämä laiva edes menossa mihinkään. Onko tällä laivalla kapteenia? Koska silloin, kun mä oon ollut syvässä uskonkriisissä, niin silloin mä koen, että mä en pysty kristittynä antamaan kellekään mitään tai musta ei ole sillä lailla hyötyä siinä laivassa kenellekään. Mutta silloinkin, kun mä oon siellä mukana, niin mä oon mukana siinä laivassa, joka on matkalla kohti Jumalan valtakuntaa ja joka elää jo todeksi Jumalan valtakuntaa. Ja kyllä jokaisella merisairaalla siellä ruuman pohjalla maatessansa on oikeus olla mukana. Heille on lippu lunastettu.
Puhut säröistä ja rikkinäisyydestä ja kriiseistä. Mitä nämä uskon kriisit sinulle ovat avanneet?
Mun oma kasvuni usko on ollut hyvin sellaista niin kuin luonnollista ja suomalaisittain hyvin tavallista, että vanhempani ovat kuuluneet kirkkoon ja on käyty harvakseltaan kirkossa ja on käyty seuroissa. Ja kirkkoon kuuluminen ja Jumalaan uskominen ja luottaminen on ollut niin kuin itsestään selvää, mutta se ei ole sellaista, josta niin kuin pidettäisiin suurta ääntä. Ollaan oltu tällaisia niin kuin hiljaisia kristittyjä. Ja mä oon ollut pienestä asti itse ehkä aika uskonnollinen, mä oon ollut tämmöinen Jeesus-fani, mutta siinä vaiheessa, kun mä odotin ensimmäistä lastani, niin oikeastaan nämä niin kuin se mun Jumala-tarpeeni nousi niin suureksi. Ja mä olin myös kohdannut aika paljon tällaista niin kuin ateistista julistusta. Ja syystä tai toisesta, kai se sitten mulle oli tarpeen, niin mulle tuli sellainen uskon kriisi, että mun oli vaikea uskoa, että Jumala on ylipäätään olemassa. Että ajattelin, että Jumala on liian hyvä ollakseen totta. Mun äitin oli kuollut jonkin aikaa aikaisemmin ja elin sellaisia suruja myös siinä läpi. Ja muutaman vuoden ajan mä olin hyvin epävarma siitä, että onko kaikki se, mihin olen luottanut, niin onko se totta. Ja tämä kokemus oli varmaan mulle tarpeellinen, koska sitä ennen mä olin jotenkin ajatellut, että minä olen valinnut, olen tehnyt fiksun valinnan, olen saanut oikeuden syntyä kristittyyn perheeseen ja mä olen ikään kuin oikeassa kaikessa. Mutta kyllä tämä niin kuin uskon lahjaluonne mulle kirkastui siinä uskon kriisissä, että ei ole kysymys valinnasta, vaan on kysymys myös Jumalan pyhän hengen lahjasta, jonka hän antaa kunakin päivänä ihmiselle juuri siten kuin tahtoo. Ja varmaan mua piti jotenkin ravistella, jotta sellainen niin kuin ylimielinen kristillisyys karsiutui pois. Ja sen takia minun on niin kuin nykyään kauhean helppo lähestyä uskosta osattomia ihmisiä, jotka jotenkin torjuvat kristillisyyden tai eivät kykene uskomaan, koska mä sanon, että mä oon kokenut tuon. Mä tiedän, mitä se on, kun on niin kuin täysin tyhjä olo ja mä vaan niin kuin kyselen tyhjyyteen, että hei Jumala, ootko sä olemassa? Että niin kuin ilmoita mulle itsesi.
Sinä et katso pitkin nenää vartta ateisteja, vaan rakastat heitä.
Päinvastoin. Siis mä oon monelle ateistille sanonut, että ateismihan on tavattoman hyvä pohja tulla uskoon, koska rehellinen ateisti, hän oikeasti kertoo, hän tietää, mihinkä hän uskoo ja mihinkä hän ei usko. Ja kyllähän niin kuin kristillisessä kuplassa kasvaneella on helposti semmoinen ajatus, että tietyllä tavalla pidetään niin itsestäänselvänä uskoa, että siinä on myös tästä niinku uskottelua mukana, mutta ateisti on rehellisesti myöntänyt, että minä en usko, että Jumala on olemassa. Ja jos hänelle Jumala vuodattaa rakkautensa ja armonsa ja hän tulee uskoon, niin ateisti tietää, että tämä ei tullut minusta, tämä tuli muualta.
Heli Karhumäki ei suhtaudu ylimielisesti ateisteihin, vaan rakastaa heitä Jeesukselle. Ja me kuuntelemme nyt musiikkia ja katsotaan vielä, mihin kaikkeen tämä meidän hersyvä keskustelumme meidät vie.